Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Azizlar, bugungi dasturda biz kichik biznes va tadbirkorlikni kreditlashtirish samaradorligini aniqlash haqida gapiramiz. Kreditlash deganda banklar tomonidan beriladigan kreditlar hisobiga amalga oshiriladigan tadbirlar tushuniladi. Rivojlangan xorijiy davlatlarda, xususan Germaniya, Buyuk Britaniya, Belgiya kabi davlatlarda kreditlash tushunchasi kamdan-kam hollarda qo'llaniladi. Bank mablag'lari hisobidan amalga oshiriladigan tadbirlar ham moliyalashtirish deb ataladi. Bizning respublikamizda moliyalashtirish deganda qaytarib olinmaslik sharti bilan mablag'lar berish tushuniladi. Masalan, davlat byudjetidan beriladigan subsidiyalarni moliyalashtirish deb atash mumkin. Bizda kreditlashtirish va moliyalashtirish tushunchalarining o'rtasida qat'iy chegara mavjud. O'zbekistonda kichik va xususiy biznesni kreditlashning o'ziga xos tomonlari bor. Bunday guruh korxonalarini kreditlashning jahonda qabul qilingan an'anaviy moliyalash manbalaridan tashqari, O'zbekiston Respublikasida maxsus kreditlash manbalari mavjud. Hukumat qaroriga muvofiq xususiy tadbirkorlikni va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash maxsus respublika fondi, biznes fond tashkil qilingan. U jalb qiladigan mablag'lar ust tadbirkor bank orqali jamg'ariladi va quyidagi asosiy vazifalarni bajarish uchun qaytarish sharti bilan kreditlar ko'rinishida ajratiladi. Loyihani imtiyozli kreditlash yo'li bilan xususiy tadbirkorlikka va kichik biznesga moliyaviy yordam ko'rsatish. Respublika hududlarida xususiy tadbirkorlikka va kichik biznesni keng infratuzilmasini rivojlantirishga ko'maklashish. Xususiy tadbirkorlar va kichik biznes sarmoya korxonalarini amalga oshirish uchun turli kredit muassasalaridan har sarmoyani jalb qilish uchun talab qilinadigan kafolatlar, majburiyatlar, kafilliklar berish. Loyihalarning xalqaro andozalariga mos keladigan texnik iqtisodiy asoslarni ishlab chiqishga grant tuzish va berish hamda ularni amalga oshirish bilan bog'liq sug'urta polisini qoplash. Xorijiy jihozlar lizingini tashkil etish asosida xususiy tadbirkorlikka va kichik biznesga texnologik ko'mak ko'rsatish. Biznes fondning normal faoliyat ko'rsatishini ta'minlash uchun unga byudjetdan har yili xususiylashtirishdan tushadigan hamma summaning 50% miqdoridagi mablag' ajratilgan. Fondning hosil qilingan moliya salohiyati sarmoyalar bozorida kichik biznesga beriladigan mablag' yetishmovchiligini hal qilishga ko'p jihatdan yordam beradi. Davlat krediti o'ziga xos kredit munosabatlarining yig'indisidan iborat bo'lib, bu yerda qarz oluvchi sifatida davlat va uning organlari maydonga chiqadi. Kreditor sifatida esa jismoniy va huquqiy shaxslar maydonga chiqadi. Bu haqda esa biz kelasi safar davom etamiz. Bordi-yu, hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga marhamat qiling. Xayr, omon bo'ling azizlar.